Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Elvira je ostala sama. Čuo se žamor razgovora u sobi pored. Glas njene majke, neke gospođe. Opružila se na otoman. Ja im zavidim, Lucija, osobama koje su kao vi, rekla je gošća. Kad mi je sin umro, znate i sami kakva je to ogromna nesreća bila. Ja eto, ništa, ni jednog jedinog dana nisam izgubila apetit, zamislite. I bila sam sve deblja i deblja, to je bilo strašno. Izgledalo je kao da nisam patila. Elvira je otišla u očevu radnu sobu. Šetala je gledajući rikne knjiga obasjane crvenom svetlošću lampe. Osjećala se učmalost zatvorenog prostora. Majka je želela da balkoni budu zatvoreni, da se čim se uđe u kuću osjeti taj zagušljiv ustajali vazduh. Ova kuća je u žalosti, govorila je. Elvira je izašla na balkon i duboko udahnula. Posmatrala je drveće, crnu masu drveća duž obe strane uzane ulice, mestimično obasjanu titravom svetlošću koja je ostajala ispod krošnji. Vlaga u vazduhu se podigla, već se i noć skoro spustila. Vetar se poigravao s nekim papirom na trotoaru. Preko puta se videla dvorišna ograda Clarisa, visoka i dugačka, koja je s leve strane nestajala u daljini. Malo dalje odatle belasala se tezga s dinjama. Zatvorila je oči, poklopivši ih dlanovima. Zatim su sledile stepenice, vinski podrum, kuća u kojoj se nalazila mesara, crkva od krsta, maleni trg, skele ispred štedionice. Kada je bila devojčica, kako je izgledala velika ta ulica, kako joj je drveće bilo visoko i misteriozna zbog straha da se ne izgubi i uzbuđenja. Čim bi počela da se spušta noć, glasno bi ih dozivali s balkona, baš kad im je bilo najlepše, deco, deco, a oni bi uvek sedeli tamo, šćućureni ispod nekog trema, na kamenom zidu ili na pragu, brojeći kamenčiće ili pričajući laži u svom ogromnom zamršenom svetu. U neposrednoj blizini kuće nalazila se jedna ulica koja im je bila zabranjena. Ne idite tamo ni slučajno. Imala je svetiljku na početku i po onom malom što se videlo s polja bila je široka s niskim kućama. Nije imala ništa naročito. Retki ljudi su zalazili u nju, neki nepoznati muškarci i žene, povlašćeni jer su otkrili tajnu. Kineska četvrt, rekla je jednog dana zrikava devojčica koja je sa svojim dedom prodavala kupone za hranu. Kineska četvrt, ha, eto, to je tamo, zašto gledaš? I Elviru je bilo stid što je, izdvojivši se od ostale dece i naslonjena na ogradu preko puta, špionirala ne bi li videla neki čudesan događaj. Pa joj je odgovorila, znam ja to, šta misliš da nisam znala? Ali proći će mnogo godina pre nego što će saznati da zidovi tih kuća nisu bili raskošno ukrašeni zmajevima i da su ljudi u njima živeli siromašno, bez raznobojnih tunika i kimona, da su je zvali Kineska četvrt zbog nečeg drugog. Pitaj Boga zašto su je tako zvali. Kada bi nastupilo lepo vreme, sva deca su pevala zajedno, a naročito ovu pesmu, mesec maj, proleće i mesec maj, kad svi vojnici odlaze u ratni okršaj. Pevali su je držeći se za ruke, jurcajući beskrajno dugom ulicom. Čim bi je završili, zapevali bi je ponovo. Na kraju ulice bi se okrenuli i opet nastavili. Okrenuli bi se i kada bi se pesma završila. Po parovima dečak i devojčica skakali su, rasli, leteli da bi osvojili novu ulicu, ulicu koja se rađala. Dečaci bi snažno držali ruku devojčica, brže su trčali i nisu ih puštali da se oslobode njihovog stiska. Kada bi se već jako umorila, Elvira je voljela da zabaci glavu i da se prepusti dečaku, da je uhvati za obe ruke i vuče kao karusel. Tada bi slušala druge kako pevaju i jedino što je osjećala bile su ruke dečaka koji bi je stiskao sve snažnije. Ulica joj je u to vreme bila ogromna i puna čuda. Gospođica Elvira nije želela da otvori oči niti da se pomera, možda neće primetiti da je tu. Nije u svojoj sobi, bila je to služavka. Eno vidim, jeno je napolju na balkonu, čuo se Emilijev glas. Elviri u tom trenutku nije smetalo što Emilio dolazi. Osjetila je da je izašao na balkon i stao pored nje. Zdravo, šta radiš ovde tako sama? Teo nije tu. Nemam pojma. Tražio sam ga. Ona se nije pomerila. O čemu razmišljaš? Jesi li tužna? Ni slučajno. Više zamišljena. Dosadno mi je, kada bi samo znao koliko mi je dosadno. Ali zašto? O čemu razmišljaš? Ni o čemu. Zar ti nisam rekla ni o čemu? Nije ovo život. Živeti ovako. Posmatrala je ulicu. Ako ti smetam, odlazim, rekao je Emilio posle kraće pauze. Ona ga je pogledala. Emilio je bio poput poslušnog psa. Istog pogleda kao u detinjstvu. Ponekad bi je ganuo. Ne, čoveče, naprotiv, drago mi je što si došao. Videla sam te tamo dole kada si bio mali s nama, kada smo se igrali u proleće. Bila su to dobra vremena. Emilio je pogledao ulicu, ne rekavši ništa. Zatim je zamišljeno pogledao Elvirinu belu ruku koja se spustila na njegov rukav. Reci nešto, čoveče, pričaj mi nešto, da vidimo hoće li te zaraziti moj splin. Šta radiš, pišeš? Nešto, hajdemo unutra, hladno je. Meni nije hladno. Tebi je hladno? Nije, to sam rekao zbog tebe. Sem toga nije zgodno da zajedno stojimo ovde, Elvira. Može neko naići. Ona ga je pustila i potražila njegove oči. A šta se to dešava ovde, reci? Šta se dešava? Da li zato što sam u crnini ne smem čak ni da razgovaram s tobom na balkonu? Da li mi radimo nešto loše? Podsjećaš me na moju majku. Ma nije to, Elvira, nije to. Ona se naslonila, okrenuta na drugu stranu. Onda šta je? Ništa. Nasloni se kao pre, molim te. Elvira mu je prišla i sada je pritisak njenih prstiju na njegov rukav bio mnogo nežniji. Ponekad si tako čudan, šta ti je? Kao da me se plašiš. Nisam u stanju da ti kažem bilo šta. Izgleda da se naše poverenje prekida, da nema više onih naših dobrih razgovora, da nam više nije prijatno kada smo zajedno, kao da mi nisi prijatelj koga poznajem celog života. Emilio nije ništa rekao. Oborio je oči. Iznenada se oslobodio njene ruke i ušao u sobu. Seo je u fotelju u mraku. Elvira je ušla za njim i naglo upalila svetlo. Videla je da je utučen, ruku obešenih niz telo. Odlazim, Elvira, rekao je ustajući. Kažite u da me pozove telefonom, molim te. Elvira ga je stigla kod vrata. On ju je nežno odgurnuo i povukao da sedne na sofu. Seo je pored nje. Kaži mi, šta je s tobom? Ništa, samo sam umoran, malo sam rastrzan. Ne znam tačno šta želim da radim ove zime. Izvadio je paklicu Chesterfielda i ponudio Elviru. Ne, sad ne, može da naiđe mama, znaš i sam. Onda počinju uobičajene pridike. On je zapalio šibicu i kada ju je prineo cigareti, videlo se da mu ruka drhti. Elvira je puteno prekrstila noge izvijajući prepone. Emilio je bio veoma blizu. Poželela je da spusti glavu na njegovo rame, da se sofa pretvori u voz i da njih dvoje budu slučajni saputnici. Kakav bi utisak na nju ostavio Emilio da ga vidi prvi put, kopkalo ju je. Sviđao joj se miris dima Chesterfielda. Vratio si se da bi ćutao. Dešava ti se još nešto o čemu nećeš da mi pričaš, da ti vidim lice. On je podigao oči, pogled mu je bio ozbiljan. Pokvarena si, Elvira, prema meni, nemaš milosti. Kolena su im bila veoma blizu, ruke su im bile veoma blizu. Elvirini prsti su se beleli na crnoj suknji. Ali zašto? Kakve gluposti pričaš? Ne pričam gluposti. Pokvarena si. Ne možeš da mi kažeš da sam ja tvoj prijatelj celog života. Posle onoga što se desilo prošle godine, Elvira, ne možeš to da mi kažeš. Rekli smo da ćemo to zauvek zaboraviti. Ja ne mogu to da zaboravim i ti to znaš. Igraš se sa mnom, Elvira. Ne znam šta hoćeš od mene. Ovih dana, posle smrti tvoga oca, opet mi se učinilo da me voliš, naročito onog dana u te ovoj sobi. Učinilo mi se potpuno jasno, reći ćeš da sam glup. Više bih voleo da ti to ne kažem, ali gledala si me na poseban način. Ima stvari, Elvira, koje se ne mogu raditi s muškarcem. Možda ti se ne sviđa što ti o tome govorim. Glas mu je bio nesiguran i uzbuđen. S vremena na vreme bio je uputio pogled pun preklinjanja. Ali, Emilio, ti znaš da te mnogo volim, više nego bilo kog svog prijatelja, to znaš oduvek. Zašto mi se ne bi sviđalo da mi pričaš o tome, ni slučajno? Rekli smo da ćemo o svemu moći da razgovaramo s potpunim poverenjem. Tako smo se dogovorili prošle godine, verujem da se sećaš. Emilio je uhvatio njene ruke na krilu, stegao ih je očajnički. Ali, Elvira, ti si meni sve. A šta sam ja tebi posle svega? Kada mi se učini da me gledaš drugačije, reci mi, da li grešim? Samo mi to reci. Elvira je ponovo zamislila da ga vidi prvi put, da zajedno putuju, i imala je utisak da voz sada juri brže, da u prozoru vrtoglavo nestaje žuti predeo. Odrično je odmahnula glavom, zatim je pogledala Emilija i primetila sjajnije iskrice u njegovim crnim očima dok je iščekivao njen odgovor. Ne, Emilio, ne grešiš. On je brzo pogledao prema vratima, uhvatio ju je za ramena i poljubio naglo i trapavo da ju je gotovo ućutkao, a onda je odmakao svoje žarko lice i primetio da je njeno nepomično, bezizražajno. Ponovo je potražio njene ruke. Elvira, reci mi, da li smo mi verenici? Da li smo zaista verenici? Ona se oslobodila njegovih ruku, pogledala je uokolo odjednom kao da se probudila. Nemoj sve da kvariš, molim te, ne izgovaraj te reči. Ali venčat ćemo se, rekao je Emilio, venčat ćemo se, moramo da se venčamo, kad god, svakako, ti to znaš kao i ja. Reci mi šta želiš da uradim. Biće bolje da jedno vreme ne dolaziš, kazala je Elvira tanušnim, prigušenim glasom. Nađi bilo kakav izgovor. Nije se pomerila. Gledala je dugme na njegovoj košulji koje je bilo okrznuto na ivici. Kako god ti želiš, živote moj, ali reci mi šta da radim, da se prijavim na konkurs, da li želiš da se prijavim? Već sam počeo pomalo da učim, ali nisam imao volje. Sad ću raditi ono što ti kažeš. Sad imam snage za sve. Razmislit ćemo još, rekla Elvira. Biće bolje da mi pišeš. Idi, oni će doći. Emilio je ustao. Kazao je gledajući na sat uz osmeh preduzimljivog poletnog čoveka koji planira svoju budućnost. Sada je 9:30. Kod kuće sam u 9:25. U 9:20 ti pišem. Napisaću ti dugačko pismo. Pismo koje ćeš čitati cele noći. Fantastično. Čini mi se da sam opet živnuo. Reci Teu... Dobro, nemoj ništa da mu kažeš. Nagnuo se ka njoj. Elvira je dopustila da je još jednom poljubi kratkim poluvlažnim poljupcem. Zatim je videla kako je okreće leđa i potom čula kako se zatvaraju ulazna vrata. Dugo je sedela, ne pomerajući se, ne misleći ništa, gledajući u knjige iz biblioteke. Onda je neko prošao ulicom i zvuk potpetica po asfaltu ispunio je sobu. Balkonska vrata i dalje su bila odškrinuta i ona je ponovo izašla na balkon pre nego što ih je zatvorila. Drveće, ograda, tezge s dinjama. Zašto se ne promeni taj dekor kao u pozorištu? Već je bio previše i služen. Ona bi voljela da odjednom ispod svojih nogu ugleda veliku aveniju s tramvajima i raznobojnim oglasima i veoma sitne prolaznike daleko dole, da se balkon podiže i podiže kao lift iznad buke složenog grada nalik na mravinjak. Mnoštvo devojaka prodavalo bi cveće, bilo bi kelnera, daktilografkinja, bilo bi lekara, manekenki, novinara. Zastajali bi da razgledaju izloge i da popiju oranžadu. Njene kolege s posla bi se gubile među prolaznicima, išli bi da uhvate tramvaj, da stignu u svoju četvrt koja je daleko. Došao je Teo da je pozove na večeru. Šta ti je, vrtiti se u glavi? Ne, dobro sam. Pa stajala si zatvorenih očiju. Emilio je dolazio, jel da? Jeste. Šta je rekao? Ništa. Hajde uđi, stalno si ovde u tatinoj radnoj sobi, rastužit ćeš se. Tokom večere su pričali o Pablu Kleinu. Teo je dobio pismo od njega u kojemu je još jednom zahvalio na njegovim preporukama novom direktoru koji ga je primio. Zašto mu ne kažeš da nas opet poseti, pitala je Elvira. Možda se ovde osjeća usamljeno. Doći će ako želi, rekao je Teo, neću da ga prisiljavam, nije mi previše simpatičan. Nije ti simpatičan, zašto? Ne znam kako da ti objasnim, ostavlja utisak da mu je sve to u vezi s mestom profesora nemačkog potpuno nevažno, da mu je to samo izgovor, igra, nešto sporedno što ga uopšte ne zanima. Deluje prilično neozbiljno. Elvira se zagledala u stolnjak, kazala je: ali tata ga je voleo, mnogo ga je voleo. Otkud ti to znaš? Znam. Majka je dodala da se savršeno seća Pablovog oca iz vremena kada su živeli tu pre rata. Slikar udovac, tako su ga zvali ljudi. Ispričala je stare priče koje kao da su se projektovale na zidu. Uvek je svuda išao s dečakom. On je bio bledunjavo dete. Delovao je bolešljivo. Smejali su se i razgovarali kao da su vršnjaci. Majčin glas je, dok je pričala sve te uspomene iz drugog vremena, zvučao kao da peva psalme. Radili su neobične stvari. Živeli su bez služavke u hotelu koji je iznajmila Arena za koride. Elvira je pitala koje godine je sve to bilo i majka je počela da računa. Mladić sad sigurno ima oko 30 godina. Vi ste bili mnogo mlađi. Tata je otišao da ih poseti. Ja sam mu rekla da mi deluju čudno. Gospodin koji vodi svog sina svuda, koji sedi s njim na stepenicama ispred katedrale, nemarno obučeni, ljudi od kojih se svašta može očekivati. Čak se nije pouzdano znalo ni da li je majka tog dečaka bila udata za gospodina Kleina. Neki su pričali da nije umrla. Ubeđivali su gospodina Kleina da napravi izložbu svojih slika u kazino klubu. Je li napravio? Čini mi se da na kraju nije hteo, ne sećam se dobro. Tata je govorio da je izvanredan slikar. Uostalom, znate kakav je on bio prema svima, za koga je rekao nešto loše. Još se nije našao ni jedan čovek, podigla je ruke i glavu ka plafonu, patetično. Ono što znači čovjek, dakle, ni jedan jedini koji ga nije zavoleo, čim bi ga upoznao. Nijednog neprijatelja nije ostavio iza sebe. Možete da se zakunete u to. Srce kao njegovo, da, da, takvo srce, nema ga. Pognula je glavu i lila suze na tacnu za desert. Pre nego što je krenula da rida, Elvira je, koja je sve vreme ćutala, presavila svoju salvetu i otišla da legne. Čula je na vratima da je majka još rekla: Elvirita je u pravu, sine. Ako je tata mnogo voleo tog mladića, morali bismo uprko svemu da mu budemo kao porodica. Dovedi ga ponekad kod nas.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gajte. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.